Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У Беларусі зарэгістравана 852 новыя выпадкі каранавіруса. Лукашэнка заявіў, што Мінску тульны гарадзішка, але ж камусьці не імецца. Цапкала выказаўся ў падтрымку праціўнікаў акумулятарнага заводу ў Брэсце. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 2 чэрвеня ў Беларусі зарэгістравана 44255 чалавек са станоўчым тэстам на COVID-19. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 852 выпадкі больш, чым суткі таму. За час пандэміі памерлі 243 пацыенты з пацверджаным каранавірусам. Гэта плюс 3 чалавекі за апошнія 24 гадзіны. Вылічыліся і былі выпісаны 19195 пацыентаў. Агулам у Беларусі праведзена 562945 тэстаў на COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко зноў вярнуўся да тэмы парадку ў Мінску. Пра гэта ён загаварыў на сустрэчы са старшынёй Мінгарвыканкама Анатолем Сиваком.
Я жду ад цябе і ад праваахранітэлей поўнага парадка ў горадзе героі Мінскі. Ні ў коім случае нельзя мешать людям жить. Я так вот смотрю на них, чистенькие, убранные, удобные, уютные, красивые городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Ну вот же не имется кому-то.
Напередодні кіраўнік дзяржавы параўнаў выбарчыя пікеты некаторых сваіх канкурэнтаў з гестапа. Таксама ён параўнаў іх з масавымі мерапрыемствамі і запатрабаваў, каб такія акцыі праводзілі ў прызначаных месцах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шкоднай вытворчасці неабходна вынесці ў прамзону за горад. Так прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Валерый Цапкала адказаў на сустрэчы ў Брэсце 1 чэрвеня. Для брэстаўчан адным з балючых пытанняў стала пабудова акумулятарнага завода на ўскрайку горада. Нядаўна стала вядома, што прадпрыемства, супраць якога гараджане змагаюцца ўжо 2 гады, атрымала экалагічную экспертызу і змяніла ўласніка.
Пожалуйста, хочет інвестор строй, есть для этого промышленные зоны, есть зоны отчуждения, но в городе не должно быть ни запахов лишних, ни вибраций, ни выбросов вредных, ни в воду, ни в воздух, так сказать, вот, да, ничего из этого в городе быть не должно. Город – это место, где мы живем. Город – это где мы должны дышать, да, город – это должны быть спортивные парки, спортивные площадки, паркі і прочыя, да, вот што такое должен быць горад.
Гэтак сама рашуча ён настроены і супраць шапікаў табакерак, пастаўленых па ўсёй краіне. Іх палітык прапаноўвае адразу знесці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўскі райвыканкам сваім распараджэннем увёў дадатковыя меры супраць распаўсюджвання каранавіруса на тэрыторыі раёна. Уводзіцца абавязковае выкарыстанне масак на аб'ектах і арганізацыях раёна, у крамах, аптэках, аддзяленнях банкаў, пошты, у транспарце ды іншых публічных месцах. Абслугоўванне наведвальнікаў без масак забараняецца. Масачны рэжым уводзіцца ва ўсіх арганізацыях і ўстановах кіраўскага раёна. Жыхарам раёна рэкамендавана пазбягаць выезду за межы адміністрацыйнай тэрыторыі за выключэннем пільнай неабходнасці. У кіраўскім раёне адным з першых на Магілёўшыне выявілі каранавірус. 4 красавіка стала вядома, што там захварэў беларус, які вяртаўся з заробкаў з Масквы. Колькі цяпер хворых на COVID-19 у раёне, невядома. Органы Мінздароўя некалькі тыдняў не паведамляюць статыстыку захворвання па рэгіёнах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чэрвені Беларусь плануе атрымаць ад расійскіх кампаній каля мільёна тон нафты. Такую лічбу назваў прэс-сакратар канцэрна «Белнафтахім» Александр Тішчанка. Па трубаправодным транспарце чакаем каля 1 мільёна тон нафты, па чыгунцы каля 80 тысяч тон нафты. Гэтак значыць, у суме гэта каля 1 мільёна 100 тысяч тон. Фактычна, ідэнтычныя пастаўкі з Расіі, як і ў траўні. Перадае «Белтам» словы Тішчанкі. Плануецца, што пастаўкі нафты ў Беларусь будуць займацца 10 расійскіх кампаніяў, у тым ліку Роснафта, Башнафта, Татнафта і Лукойл. Акрамя такого, працягваюцца закупкі нафты ў альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. Да 5 чэрвеня Белнафтахім чакае прыбыцця ў Клайпеду танкера з амерыканскай нафтай. Раней паведамлялася, што танкер даставіць для Беларусі 80 тысяч тонн амерыканскай нафты гатунку Бекен. Па словах Цішынкі, сёлета ад альтэрнатыўных пастаўшчыкоў Беларусь атрымлівала кожную пятую тонну нафты. Раней Беларусь закупляла азербайджанскую нафту з перавалкай у порце Адэсы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Сільгін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.